få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Så. Hvordan tænder man egentlig lyset her? Og ja, og hvor er Molly? Jeg har jo taget Schuft med.
Ja.
Altså min roman, som jo er et faderopgør, og Molly har skrevet en bog, der hedder Pony eller sådan noget. Ja. Og så skal vi så bytte i dag. Ikke? Og så læser vi en andens bog. Ikke for at programmet skal handle om det, men også for at få en dybere forståelse af hinanden som par. Ja. Har jeg løbet? Jeg har lige været oppe og parkere min bil, jo.
Ja, det.
Jeg er blevet udsat for el-racisme. Fordi jeg har fået en hybridbil. Ja. Molly har fortalt det, jeg har fået en hybridbil. Og jeg er simpelthen blevet udsat for, og det er virkelig noget for de Vogue, jeg er blevet udsat for el-racisme. Altså på Frederiksberg må jeg parkere gratis, fordi det er en hybridbil, men i Københavns Kommune må man ikke parkere gratis, så skal man, hvis en bestemt skiltning, så må man kun parkere der 3 timer, hvor andre elbiler må parkere der hele dagen lang, ikke? Det er fandme noget lort, du. Men hey, Schuft.
Ja.
Jeg glæder mig til at bytte.
Ja, jeg har jo glemt min bog.
Men glemt den? Du, altså over på kontoret, eller?
Nej, derhjemme. Jeg havde lagt den frem på mit spisebord.
Det er anden gang.
Det er anden gang. Det er for dårligt.
Men jeg har andre. Jeg har jo den mest crazy MeToo-sag fra USA. Altså hvor en mand, en kendt skuespiller, måske knap så kendt, men det kan man få at vide senere, er blevet cancelled.
Ja, okay.
På grund af noget MeToo. Han har rørt ved en kvindes ben under en optagelse. Wow! Ja, det er vildt. Det er det, der sker i USA.
Ja.
Men det ved jeg, kan vi nå at tage nogle nyheder, inden vi ringer til Aarhus?
Jamen, nej, jeg har egentlig lovet hende, at vi ringer her om et minut. Så jeg tænker, vi det er det, vi gør først. Vi skal ringe til Mia Leistad, som er leder for Museum Watachi i Aarhus.
Ja.
Og det er det her Museum for Kunst og Psykiatri, som er grundlagt på baggrund af Watachis værker. Og han var en meget psykisk syg patient. I 56 år var han indlagt på psykiatrisk hospital i Risskov. Han døde så i 85. Men han har skabt en masse fantastisk, meget sådan, syrede værker.
Ja.
Og nu skal de simpelthen, hans værker skal med på biennalen i Venedig.
Jamen, det er fantastisk. Der er jo mange mennesker med, kan man sige, et uroligt sind, der er store kunstnere.
Ja.
Altså, det må man sige, ikke?
Hovedparten
har et eller andet kørende, ikke? Er sådan lidt, du ved. Og det har, uden sammenhæng i øvrigt, skal vi huske at sige, at vi får også et afsnit med Lars Hug i dag.
Museum Watachi, det er Mia.
Hej Mia, det er Molly Balsby og René Fredensborg fra kulturpodcasten Revolver.
Ja, hej.
Hej. Vi ringer til dig for at høre mere om, hvem ham her Watachi var. Du sidder som leder på Watachi-museet i Aarhus.
Ja,
vil du kort lige fortælle, hvilken type kunstner han var, og menneske?
Ja, allerførst er det svært, når det er Watachi at gøre det kort, men jeg skal prøve. Det er Watachi, han var jo et meget særligt, eller meget specielt menneske. Og han har jo også det er en særlig skæbne, der tilgår ham, må man sige. Han er jo patient i 56 år på Psykiatrisk Hospital i Aarhus.
Mm.
Og igennem de 56 år, der maler og tegner og skaber han alle mulige former for kunstværker, og hvor er han jo selv også fysisk er, kan man sige, er et af dem. Han gennemgår jo også i sig selv en form for transformation, først til kvinde og så tilbage igen. Men det er jo han er et helt særligt menneske, som også har en evne selv at rejse i drømme og i fantasier og i visioner.
Mm.
Og han er kommet på Venedig, eller Biennalen i Venedig nu. Er det, hvordan kan det være, at man ikke har opdaget ham før?
Ja, altså jeg vil så sige, alting tager jo tid. Altså, og i det hele taget, så er det jo sådan. Men, og det er jo også et af de der, hvad kan man sige, som hele Biennalen i år har som tema. Det er, at man Cecilia Armani, som er Biennalens kurator, hun har i særlig øje for kunstnere, som enten har været glemt i mange år, eller som måske aldrig rigtig har været opdaget. Så hun søger sådan efter de der kræfter og efter det specielle og det særlige. Ikke blandt de i forvejen meget kendte kunstnere, men hun finder kvaliteterne og hvad kan man sige, dybden i det, nogle gange det oversete, og det man ikke sådan ellers har fået øje på. Og der kan man sige, at Obatashi, han har måske også sådan, selvom vi tænker, at vi har prøvet i mange år at eksponere Obatashi og hans kunst og prøve at vise omverdenen, hvor fantastisk det er, så skal der noget til, før at man får, kan man sige, får åbnet for det, og man får det frem og får det eksponeret og får det ind på den store kunstscene. Og det var jo så Cecilia Almani, som så det.
Ja, fordi han har jo været død siden 1985, ikke?
Ja,
ja, det har han. Ja, så det er jo også en del år siden.
Mm-hmm. Ja.
Og det er da ja, fantastisk at høre, at han nu får måske et mere internationalt gennembrud. Hvorfor er hans kunst værd at opsøge i dag?
Det er han, fordi at værkerne, de er sådan, de er eviggyldige. Altså, de siger noget til os i dag, ligesom de var aktuelle, da han skabte dem på en eller anden måde, så de er tidsløse. Fordi værkerne, hvorfor de er gyldige i dag, det er også, fordi det handler om forvandling. Det handler om noget med identitet. Og er der noget, der er oppe i tiden, og noget, der er vigtigt for både unge mennesker og mennesker i dag, så er det også noget omkring identitet. Det handler om drømme og det med at turde søge og også at lege. Men i eksempelvis det der med, hvem er jeg, og det hele taget med at kunne transformere sig selv eller skabe sin egen verden og sin egen mål, det er jo aktuelt også i dag.
Var han anerkendt i sin tid egentlig? Altså, fordi,
Ja, altså undervejs, også under hans indlæggelse, der møder han jo eksempelvis Asger Jorn. Og der er jo den her lille gode fortælling om, at Asger Jorn hilser på Obatashi, og han siger til Obatashi, vil du ikke med til Paris, så skal jeg gøre dig rig og berømt. Og så siger Obatashi, nej tak, det havde han ikke nogen planer om, at han skulle være hverken det ene eller det andet. Så på den måde er der jo en del mennesker, og her blandt også kunstnere i tidens løb, som har haft et godt øje til Obatashi. Men det er jo det der med at leve et liv på et lukket hospital, og selvom han havde sin cykel, selvom han tog omkring, så skal der nogen, der skal være nogen, som får øje på ham, og får, hvad kan man sige, får det ud over scenekanten på en eller anden måde, og får fortalt omverdenen, at her er der bare en guldgruppe. Så, og det er jo det. Asger Jorn var en af dem, og der er mange andre, som har kunnet se kvaliteterne igennem tiden. Og vi har jo prøvet at hejse flaget også på museet og lave udstillinger og vise os, men det, man skal igennem murene, kan man sige, ikke, inden man kommer ind på scenen.
Ja,
og altså, det er det, der er sket. Altså Obatashi, ja.
Jamen, ja, nej, men også Obatashi var jo ikke hans, det var jo hans kunstnernavn. Hvordan, der er en lidt sjov historie med det navn, ikke?
Jo, også det, ja. Obatashi, han... historien fortæller, at han synes, nu bor han jo på hospitalet, han er patient i mange, mange år, hvor der både er overlæger og oversygeplejersker, så skal der også være en overtørse. Og det er, hvis man så siger det lidt omskrevet, så bliver det til Obatashi, så bliver han udnævnet han sig selv til at være tossen over dem alle. Så han har også lidt en god sans for humor der. Men det var sådan Obatashi, en af hans forklaringer. Der kan også være nogle andre, som vi selv arbejder lidt med, altså, og igen apropos det med identitet, altså han tager sig et andet navn, han er jo et andet menneske, nu er han indlagt og en del af noget andet, og måske for at overleve så den der forvandling til et andet menneske, som han nu skal være fremadrettet, kan også være en del af forklaringen.
Men du kom jo lige ind på hans transformation her fra mand til kvinde og tilbage til mand. Der er jo en ret blodig historie bag det, ikke?
Jo, det er der også en historie, som jeg altid skaber skrækkerejsel. Jo, han amputerer sig selv. Han ansøger om at blive kønsskiftsopereret to gange. Der skal vi jo tænke på, at vi er tilbage i en tid i 50'erne, hvor det absolut ikke var... det var ikke sket ret mange andre steder i verden. Så det med at få lavet en kønsskiftsoperation, det var noget aldeles nyt. Og Obatashi, han ansøger for afslag, og så det sidste, så tænker han, jamen så må jeg jo selv talt til sagen i egen hånd. Så han går over i træværkstedet og amputerer sig selv. Han skal simpelthen sin penis af. Og går tilbage til afdelingen. Heldigvis for det. Og bliver kørt ind på kommunehospitalet, hvor de så skal lige reparere ham igen.
Sætter de den på igen? Ham, ja.
Nej, det gør de ikke. Nej, fordi selvom de, hvad Dr. Barfod han siger, jamen det er jo altid et pænt snit, han har lavet jo. Så Men det var slet ikke det, der var meningen. Og så til sidst så siger de, jamen, så må vi, så gør vi det fuldendt, så han bliver lavet fuldendt til kvinde. I sådan flere,
flere altså, jeg lige må holde fast i den scene, hvor han skærer sine diller af. Det. Altså, hvad gør han det med?
Han gør det med sådan en træhøvel. Han tager det der det skarpe blad op fra høvlen. Det tager han op af høvlen, og så sætter han sin penis fast med to som og skærer den af.
Okay, hvad? Ja, okay. Jeg sveder helt nu,
jeg
men det er også
bare... Jeg får det helt dårligt.
Men det er virkelig frygteligt at forestille sig som mand. Men, ja. Men prøv at høre, hvilken psykisk sygdom led han egentlig af?
Han får diagnosen skizofreni. Altså, han har han er hallucineret og har psykoser sådan, i perioder. Men da han bliver indlagt der tilbage i 29, der får han diagnosen skizofreni. På det tidspunkt.
Og han ender sin dage på Risskov også, eller hvad?
Ja, det gør han. Han bliver 91 år. Han dør i 1985. Der er sådan et, hans sygdom brænder ud, så han, kan man sige, de sidste år, han producerer ikke så meget kunst mere. Han var også ved at være en gammel mand, så han er jo ikke så produktiv længere. Men det er også, som om der sker noget, den der sygdom, der klinger af. Han får sådan selv lidt afstand til værkerne. Det er ikke sådan, han siger, men det er da ikke mig, der har lavet dem, eller hvem er det? Han siger bare sådan meget godt egentlig omkring sig selv også. Jeg har da vist været en fandens fantast. Ja. Så det er som om, han sådan kommer, kan man sige, lidt ud på den anden side og får sådan lidt afstand egentlig på. Han får et andet blik nok på sine værker. Ikke at han ikke er stolt af dem og så videre, men det er som om, han kommer om på den anden side igen.
Mm. Mm. Vil du kort lige fortælle om de værker, der er en del af udstillingen i Venedig?
Ja. Det er jo sådan, at biennalen, altså overskriften på biennalen, det er The Milk of Dreams, altså drømmens mælk. Og derunder, der er der sådan nogle underemner, som handler både om det med kroppen og forvandling, og der er også noget, der handler om teknik, og også noget om mennesker og kloden her.
Mm.
Og i øvrigt, så har vi jo en paralleludstilling nu også her i Aarhus på museet nu, som matcher udstillingen i Venedig. Så man kan komme og se, så man egentlig bliver ført ind i det univers, og så mærker stemningen fra Venedig. Så hvis ikke man selv når ned til Venedig i denne omgang her, så kan man få lidt smag for det her i Aarhus.
Hvor længe kører jeres udstilling?
Den kører også helt frem til november.
Okay.
Det er samme periode, som der er biennale. Ja.
Okay, nå, men tak for det, Mia Leisted.
Ja, selv tak.
Ja, det var spændende.
Ja.
Hej.
Nu må vi jo kun køre 8-7 minutter i den her podcast, ikke? Men jeg fik faktisk lyst til at spørge, om man egentlig betaler husleje på psykiatrisk hospital.
Nej.
Altså, jamen jeg mener bare, altså, hvis man har boet der hele sit liv, det er faktisk ikke helt tosset jo, at bo gratis hele sit liv. Altså,
ej, men jeg tror, du skal være en tosse for
man kan ikke fække
den. Lade dig indlægge i 56 år. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør frivilligt.
Det kan godt være det upassende. Men kan vide, nå, men det kan man sgu selv gå ind og tjekke, hvad der er på biennalen, fordi man kunne også have spurgt, hvilke andre crazy kunstnere er der, ikke?
Jo.
Og det kan man jo så selv gå ind og tjekke. Man kunne vel nok komme i tanke om et par stykker, der har været lidt til en side.
Ja, men, også Uwe Tartje-museet, der er jo også et museum for kunst og psykiatri, som også har udstillinger med andre.
Det er dejligt at være lidt til en side. Men jeg synes jo egentlig, det er tiderne, der er lidt til en side. Jeg har jo taget til de ultrakorte nyheder, altså de ultrakorte krænkelsesnyheder,
ja.
Der har jeg taget en historie med, som jeg simpelthen planker fra det, der hedder Sound Venue. Oscar-nomineret Frank Langella. Jeg ved ikke, om du ved, men han er fra...
Nej.
Han er med i Americans. The Americans, ja. Det russiske...
Det er et par år siden, den.
Ja, men der har han en han er 84 år jo.
Ja.
Han er blevet cancelled, fordi han har... rørt ved en skuespillers ben under en, kan man sige, erotisk optagelse.
Ja.
Altså, hvis jeg nu lige kravler ind under nu her, ikke?
Ja, jeg kan godt mærke det.
Vil du blive krænket?
Men nu rørte du også min læg.
Nej, vil du blive krænket?
Ikke over, du rørte min læg. Men jeg mener, vi ved jo ikke, er det et inderlår? Er det ligesom det øverste af inderlåret? Eller er det knæet? Eller er det lægen? Jeg tænker, der er forskel.
Men lad os da snakke om det, altså på sådan et filmsæt. Der står her... det kommer han til, og så forlader skuespilleren sættet. Jeg ved ikke, det kan også være en fejl, men lige kommer lidt rører lidt for intimt. Så bliver der iværksat en undersøgelse, og så er der opkald fra HR-afdelingen. Det er ligesom, jeg får lige om lidt, så får jeg også opkald for politikens HR-afdeling, ikke? Jeg må lige stille til spanking.
Er det en historie, René? En person, ingen af os rigtig ved, hvem er, som har rørt ved et ben.
Er det en vigtig historie nu, hvor du selv har mærket det?
Nej, det tænker jeg ikke, det er.
Okay, hvad har du af nyheder?
Information har i dag skrevet om en ny forskningsundersøgelse af litteraturkritik. Det er jo mit felt, ikke?
Ja.
Der viser, at mænd anmelder mænd mere positivt og kvinder er hårdest ved kvinder. Så derfor er der ikke nogen, der er mildest ved kvinder. Eller anmelder kvinder bedst. Når både mænd anmelder mænd mere positivt end kvinder, og kvinder er også hårdest ved kvinder.
Hvorfor? Jamen, kvinder er kvinde værst, siger man jo.
Jamen, det siger man jo, ja.
Hvorfor? Kan vi nå dybt? Kan vi ringe til en eller anden, der ved noget om det?
Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det er også, altså den her undersøgelse tager udgangspunkt i 24.000 datasæt fra forskellige danske avisanmeldelser i årene 2010-2021. Så det er jo altså...
Det kan jo simpelthen være, at kvinder laver et dårligere produkt.
Ja, det kan også godt være, at netop der sidder nogen, der er biased i den ene eller anden retning.
Ja, det kan godt være. Men må jeg lige bryde ind med den der... Det er fordi, jeg læser noget på det der hedder Kunsten Nu, et debatindlæg. Så står der i debatindlægget. Tal fra Danmarks Pavillon ved Venedig-Biennalen, kurateret af Statens Kunstfond, viser de sidste 128 år, at 13,5% kvindelige kunstnere og 85,4% mandlige kunstnere har deltaget. Men hvis du laver sådan en statistik, der går 128 år tilbage, så er det klart, at det er mændenes favør, fordi dengang der var der bare flere mandlige kunstnere. Mm. Så på den måde er statistik det mest bøjelige gummi, du kan arbejde med. Og hende, der har skrevet det her debatindlæg, nu skal jeg lige spole tilbage, hun har ovenikøbet lavet et langt interview med vores kulturminister. Hun hedder Augusta Atla. Jeg kender hende ikke, og det hele handler om diversitet, en præmis for innovation i dansk kunst. Og jeg har da bare sådan, stop dig selv. Altså, fordi det bliver bare sådan, det er bare tal. Man sidder bare og kaster med tal. Altså, tal er det nye mudder. Statistik er det nye mudder. Det er simpelthen ikke til at holde ud.
Ja, men der er også brug for, at der er nogle tal, og der ikke kun er holdninger.
For 2000 år siden, der var det jo kun mandlige kunstnere, der lavede de her statuetter, eller sådan noget, ikke?
Altså, men lige i forhold til det der med statistikker i forhold til netop, hvis man så kigger på de sidste 130 år på Venedig-biennalen der, så i informationsartikel, der interviewer de Gyldendals skønlitterære chef Simon Pasternak.
Ja, ham har vi også. Det hele går i ring.
Alt er bare en ring, som bekræfter, at forlaget har udgivet lige mange bøger skrevet af mænd og kvinder, siden de begyndte at tælle udgivelserne i 2020.
Det var ikke lang tid siden.
Ej, og jeg tænker, at de godt kunne tælle lidt længere tilbage.
Der bruger Simon jo altså simpelthen statistikken til sin egen fordel. Alle bruger statistik til sin egen fordel. Det synes jeg er den største nyhed i det der.
Ja, og så pointerer han også lige, at de også har et par non-binære forfattere, som så ikke...
Hvad er det nu, det er?
Non-binære er, når du ikke føler, du en del af hverken det ene eller andet køn. Mm. Jamen, hvad har vi af nyheder? Altså, Ekstrabladet, en af vores kollegaer har været lidt i vælten i den her uge. Thomas Treve.
Ja, men det er han tit.
Ja. Men efter hans anmeldelse af Medina-dokumentaren, som vi jo faktisk begge to har set.
Det er sjovt nok, selvsamme Sound Venue-magasinet, filmmagasinet, modemagasinet, jeg lige har nævnt, som var fortørnet, og filmmagasinet Eko faktisk også.
Ja, og meget... Jyllandsposten, mener jeg. Og...
Det var alle de krænkelsesparate opportunister, der skrev leder lige pludselig.
Jo, men den debat handler jo i højere grad om det, at Treo gennem årene har kritiseret Medina en del. Og lavet en del også hårde personangreb, vil jeg sige.
Ja.
Og så har han jo selv en lille bitte rolle i dokumentaren. Der bliver jo filmet hen på ham til sidst.
Ja, det er kameraet panorerer hen,
men det står rimelig lang tid sådan stille på ham, hvor han står og anmelder hendes koncert i Tivoli.
Ja.
Hvor at de ligesom alle står og danser og råber, og så filmer de hen på Treve, der står og skriver i sin blog.
Ja.
Men
han er jo ikke på rulleteksterne, men det er rigtigt, at han har sagt nej til at medvirke, og så synes du måske, at vi skulle have sagt nej til, at han skulle anmelde?
Jeg synes, det er en lidt prekær situation, fordi det netop, altså fordi, at der er ligesom kritik af ham. Nu nævner de jo ikke, de har en masse citater med undervejs, altså tabloidforsider og citater, men sjældent, tror jeg, med byline på. Mm. Så man bliver også lidt forvirret over, hvem er det egentlig, der har sagt hvad, og hvad er det, Treo har skrevet.
Ja.
Men jeg synes, det er en lidt speciel situation. Og jeg ville, hvis jeg var blevet bedt om at anmelde noget, som jeg selv på en eller anden måde havde en rolle i, så ville jeg have sagt nej tak.
Det tror jeg ikke, jeg ville. Jeg ville faktisk have grebet stafetten lige der, ikke?
Ja.
Men det var også på tale, men der blev det så slået fast, at det var Treve, der gjorde det. Og det synes jeg, altså jeg er faktisk enig i, at det må han gerne, fordi det hænder jo, at man som anmelder lige pludselig tænker, wow, nu er det fandme 5 stjerner til noget, der engang var noget lort. Nu er det blevet godt, ikke? Men sagen er bare, at Thomas Treve vil jo ikke engang komme ind og tale om det. Han har jo ikke lyst til det.
Nej, jeg spurgte ham, og han har ikke lyst til det, og han vil heller ikke lige give en kommentar.
Og underholdningsredaktøren... Philip er på ferie, og så vi kan ikke rigtig, altså man kan ikke rigtig komme videre, men det vi i hvert fald kan lynhurtigt diskutere, det er, at der er altid nogen, der sidder klar til at være fornærmet og sure på Thomas Treve, og det synes jeg faktisk er problematisk. Altså, du ved, han er jo provokatør, altså i en eller anden forstand. Han går til grænsen, måske lidt over en gang imellem, og hvorfor kan man ikke bare, man kan jo bare lade være med at læse det. Altså folk, der hader Ekstrabladet på forhånd, og hader Thomas Treve på forhånd, de har jo den mulighed, de simpelthen kan lade være med at læse det. Vi har jo absolut ytringsfrihed. Man må gerne skrive det. Og jeg synes egentlig ikke, der er noget, der sådan er kvindehadsk i hans anmeldelse af Medina. Det synes jeg faktisk ikke.
I anmeldelse af filmen?
Ja.
Nej, det mener jeg heller ikke, der er. Men altså, det er en negativ anmeldelse, så kan man jo netop motivforske at være sådan, er det på grund af hans tidligere negative anmeldelser, eller er det på grund af filmen? Mm. Og vi var begge to enige om, at filmen ikke er særlig vellykket.
Ja.
Og det, jeg kan egentlig godt lide Medina som figur. Jeg har danset meget til hendes sang i gymnasiet. Altså, ja. det handler ikke om hende som person. Jeg synes bare, det er en uinteressant dokumentar, der er alt for lang.
Ja, den er lidt ukritisk, for at sige det mildt.
Ja, den er ukritisk, og ja, altså, man følger hende jo til alle de her, hvad er det, osteopater og terapeuter og så videre. Og det er sgu ikke interessant, og det er også en af de dokumentarer om en musiker, jeg har set, hvor der er mindst musik i.
Der er ikke så meget musik. Men ja, det er rigtigt nok, der er masser af folk omkring hende. Der er også det der med søsteren, der er psykisk syg, som så bliver brugt til ligesom at fortælle os, at Medina, trods sin barske karriere, har haft overskud til ligesom at tage sig af sin psykisk syge søster. Hvad tænker sådan, er hun klar på at
Det synes jeg jo også var uetisk. Det synes jeg er uetisk, at de har valgt at inddrage den her meget psykisk syge søster. Jeg mener, hun lider af skizofreni, som også forsøger at begå selvmord undervejs i den her dokumentar, og man hører Medina tale med psykiatrien, og tale om det her, tale med søsteren. Ja. Og det, der kunne jeg mærke, der fik jeg en dårlig smag i munden, for jeg synes, det er netop, det kommer til at virke som et forsøg på at pusse en glorie på Medina, netop at vise, se hvor jordnær hun er, se hvor meget hun gør for den her søster. Men netop er søsteren opmærksom på, altså, hvordan hun bliver portrætteret i den her film.
Hvis man endelig skulle være forarvet eller kritisk, så kunne man jo ret skytset mod selve filmen, i stedet for straks at skyde efter Thomas Treve og Ekstrabladet. Men det er sådan meget typisk, synes jeg.
Altså, den har jo fået gode anmeldelser flere andre steder. Jeg mener, den fik 5 stjerner i BT.
Jamen, BT er ikke til at tage alvorligt, når det gælder kultur. Men fordi der er ikke nogen, der synes, at det er en rigtig, rigtig god dokumentar. Det kan man umuligt synes. Det er rent PR.
Jeg mener, også Information var ret begejstret.
Åh, gudsfaders. Nå, men vi har vel egentlig ikke tid til at diskutere det mere, fordi vi skal også have et stykke med huk. Og det er et langt stykke. Det er et langt stykke smørbrød.
Ja, hvilken slags skal vi høre det?
Kysser himlen, farvel.
Ja.
Det er simpelthen, ja, jeg vil lige sige det, et langgangsbrød af Lars Huk, fordi han, når han først kommer i gang med at reflektere, så er der mange fine ord, der kommer ud af ham. Og så noget, vi heller kan diskutere, Carsten Jensen. Der var jo, det kan vi måske tage næste gang. Altså, jeg var jo, det var jo sådan en, wow, Carsten Jensen er kommet i fængsel. Endelig er der nogen, der lukker munden på ham, ikke?
Altså, han blev frihedsberøvet. Jeg tror ikke, han er i fængsel. Jeg tror, han blev sad med i resten, ikke?
Jeg står bare og kigger på noget, der hedder Bongorama.dk, hvor han skrev.
Men han blev så anholdt under den her klimademonstration i sidste uge, ikke?
Sådan er det at være i fængsel, Carsten Jensen. Jamen, synd for dig. Men der kunne du godt tænke dig at tale med Carsten Jensen om det, eller hvad?
Vi kunne da ringe og høre, hvordan det er.
Jeg tror ikke, han kan døje mig heller. Men vi kan prøve at finde ud af det.
Jamen, det kan vi da undersøge.
Men,
jeg har ikke prøvet at være i fængsel, eller varetægtsfængslet, eller han er nok ikke varetægtsfængslet, han er nok, ja, hvad hedder det, sat i arresten.
Han var sat i arresten.
Så det vil jeg da gerne høre om, hvordan det var.
Ja, jamen, det kan jeg da fortælle om. Jeg har siddet 4 dage engang.
Har du det?
Ja.
For hvad?
Det kan vi ikke komme ind på. men ej, der synes jeg, vi skal overlade ordet til Lars Huk og vores serie Et stykke med Huk. Babadio.
Vi skal høre en sang, og det skal være Kysser himlen, farvel.
Glæde og slukker alkohol. Nat og gadens sidste sang. Og sender mig ud.
Sæt
og kysser mig ved.
Kys.
Og sender mig ud.
Sæt
mig. Jeg kysser himlen farven. Og vinder jeg.
Kiss, kiss, kiss
my
love.
Send 'em out.
Set,
Kysser himlen farvel. Jamen, det kom bare af sig selv. Så begyndte jeg, efter jeg lavede City Slang, som jo som sagt var Søren Ulrik Thomsens digte, hvor jeg bare kunne fokusere på musikken, og som jo også i forhold til den måde, jeg arbejder på, var en enorm langtalken affære. Jeg indspillede den først med et band, så kasserede jeg det, så gik jeg i, tog jeg hjem til min hjemmebane i Aarhus, og så kom jeg for første gang i Knaxes studie. Og det var super fedt, for de havde altid været sådan en form for mentor for Cliché, fordi de havde jo været på banen i mange år. Og de var sådan en af de få bands, man kunne kigge op til, fordi de havde trods alt struktur på det. De havde deres eget studie, deres eget pladeselskab. Det var ikke fordi, at vi regnede med, at vi kom til det, men det var et forbillede, også den måde, de sådan drev deres musik og deres kunst og deres forretning på. Ikke? Mm. Så der indspiller jeg jo andet forsøg på City Slang. Og det lykkedes så med Klem og Føn at få den plade i hus. Og derefter så lå det lige til højre skøjten, og så gå i studiet og lave min egen sange, og det blev så Kysser himlen farvel. Fordi der var Cliché jo definitivt holdt op med at spille.
Altså det vil sige, der findes en optagelse, hvis du altså ikke har smidt den helt væk, af den sang, altså med et andet orkester, som du ikke kunne lide.
Jeg på City Slang.
Ja.
Og den brugte jeg så, det var ikke sådan, at jeg ikke brugte den, fordi for eksempel, Vent, som vi lige hørte her, den indspillede jeg så først i Puk Studio. Det var der, hvor George Michael blandt andet havde været, Elton John. Fint skulle det være. Men det lykkedes ikke for mig at komme op på de hvad hedder man?
Navler.
Navler, ja. Og jeg indspillede så den sang igen nede i Knaxes Studio. Og typisk Lars H.G., så var jeg heller ikke tilfreds med det. Og så gik jeg jo hele vejen rundt, og så tænkte jeg en dag, hvor jeg stod med, ja, det var en af AG-brødrene, som arbejdede som tekniker. Super fin fyr. Så siger jeg, det der bånd op fra Puk Studio, har du det? Jamen, det ligger lige her. Kan du ikke sætte det på? Så satte vi det på, og det lød jo, som jeg havde hørt for længst. Ikke særlig heldig. Så siger jeg til ham, sæt det helt ned i langsomt tempo. Og så satte han ned til mig, og så lød sådan. Og så kom klaveret, klang, klang, i kaffebar med cigaret. Det var fedt. Så jeg skulle bare lave vokalen om, og så lyt, så den hører. Så jeg lavede bare vokalen om. Så jeg brugte noget af det.
Mm. Men det kan være, vi også genbrug. Skal introducere den her bog, du har lavet, den her mega songbook. Nu laver vi jo radio.
Ja, folk kan ikke se, hvad vi
snakker. Nej, folk kan ikke se det. Du er jo også billedkunstner.
Ja.
Ja, og du har selv lavet illustrationerne. Det er jo en bog på størrelse med en vinyl, en LP.
Det er lige præcis det samme format, og så er den pænt tyk, og der er omkring 60-70 sider i. Og så har mig og min art director medarbejder udformet alt det her. Og så har vi selvfølgelig kaldt den Lars Hug Mega Songbook, fordi at den fulgte sammen med vinylen, som hed Lars Hug Vega Koncert. Det rimede meget godt. Mega og Vega. Mm. Og så har vi så lagt alle de sange ind, som jeg har lavet. Og så har vi brugt mine billeder, så derfor er den jo illustreret med blandt andet her. Der ser man et billede fra, det er en maske, jeg fik lavet af mig selv, sjovt nok. Og så kørte den hjem den der X Ray-maskine,
ja.
Så bliver det fuldstændig forvrænger, fordi det er en spændende maskine, den der ude i lufthavn, fordi den fotograferer, mens motivet bevæger sig, så det bliver sådan forvrænget på en meget interessant måde.
Ja, det ligner dårligt nok dig jo.
Heldigvis. Mm-hmm. Og så hedder den Till the End of the World, så er der Hurt her, det er et 3,5 meter billede, jeg lavede en giraf nede i Sydafrika, hvor min bror er læge, og så videre og så videre. Her er der en pige, der er tatoveret med teksten fra Waterfall. Og den, vi lige hørte her, det er igen nogle masker, jeg har kørt igennem den der X-ray-maskine ude i lufthavnen.
Der er du på side 5.
Præcis.
Nu har jeg et eksemplar, jeg vil lige slå. Jeg tænkte på, lige med den her Kysser himlen farvel, der er der ligesom et form for knæk i din stemme, når du synger. Hvordan gør du egentlig det?
Den første anmeldelse af Cliché, det var jo, at supertanker er ikke andet, mine damer og herrer, end syg knækopera.
Knæk opera. Ja.
Og det er jo... Kan du huske, hvilken anmelder, der skrev det?
Nej, men altså, vi brugte den, når vi skulle ud på tur, og de ville sætte noget ind. Her kommer klichéer spiller, så brugte vi den, som, ja. Som vi synes, den var så sjov.
Men er det inspireret af Jodeljolli? Er det den slagergenren?
Altså det der med at knække over i falsetten, det er der jo mange sanger, der gør. Og det er også noget, man gør, hvis man faktisk ikke har altså min stemme, jeg har en bariton. Og en bariton, den ligger under tenoren. Altså en mandestemme, ikke? Mm. Og det vil sige, at når jeg går op i det lyse, så knækker jeg over i falsetten, og der er ikke så meget tilbage af den mere. Men så det er jo sådan et greb, du benytter dig af, for ellers så kan du ikke ramme tonen. Fordi hvis du gør det i full voice, så skal du virkelig til noget sangundervisning, og det vil tage for lang tid for sådan en som mig, at du ikke kan lære noget. Så det har jeg også selvfølgelig benyttet mig af, og det giver også den der måde, jeg synger på, at jeg så indimellem slår over i falset.
Det er blevet dit, hvad skal man kigge?
Varemærke. Ja, det er det nok for folk, der lytter. Og det er sjovt, hvis stemmer jeg jo også tit mange gange, det kan jeg da også huske første gang, jeg hørte Louis Armstrong eller Dissing. En lille hest, mor, giv mig en hest, eller let's be friends. Altså, men det er sådan helt skræmt, det kan jeg godt forstå, folk bliver skræmt at høre på mig. Så der er jo mange ting, man ligesom skal vende sig til, og nogle eksponerer jo langsommere end andre. Og så må man jo håbe, at hvis man eksponerer langsomt, at folk får tid nok til egentlig at høre ind bagved, hvad er det stemmen prøver at fortælle mig, ikke?
Hvornår fandt du ud af, at du egentlig kunne croone, hvis man kan kalde det? Fordi der er jo, du ved, du laver jo nogle versioner af dine sange, som er sådan lidt mere over i easy listening, crooning.
Jamen, det var fordi, at jeg blev spurgt af radioundervisningsorkester, om jeg ville optræde med Gershwin. Og hvis der er nogen, der ikke kender Gershwin, så er det et amerikansk makkerpar inden for...
swing, eller
hvad? Ja, swing og for alle mulige fine nice work, if you can get it. And you can get it if you try. De har lavet masser af sange, vi kender, ikke? Og dem spillede de så med fuldt strygeorkester på. Og jeg lavede den nogle koncerter med en med Hanne Bol og nogle andre, og så var der lavet en med Cecilie Nordby. Jeg lavede også en med Lisa Nilsson fra Sverige. Og det i sig selv var jo en kæmpe udfordring for mig, fordi at jeg jo... altid har lyttet til jazz, fra jeg var lille, fordi min far spillede jazz, og det eneste, han kunne, det var pifte. Altså, han kunne pifte med fem fingre i munden, og så kunne han pifte alle Louis Armstrong soloer. Mm. Og så Ella Fitzgerald, som jeg var vokset op med. Det elskede jeg. Så der har jeg nok taget det der til mig med at kunne synge ting, der svinger. Så det er jeg jo bare taknemmelig for, og jeg har jo haft fornøjelsen af at synge duet med Birthe Kjær. Jeg har sunget til Jodle Bivers Memorial, og jeg synes bare, det er fantastisk, alle dem, der kan synge, fordi det kommer nok af min inspiration for fugle. Altså, hver fugl synger med sit næb.
Mm.
Og, jamen, man kan jo bare slukke for radioen, og det kan jeg jo også nu her, når I lytter til mig, hvis I synes, det er noget vrøv, så kan man bare slukke.
Ja.
Ikke? Det er besværligt, ikke?
Hvornår fandt du ud af, at du kunne synge? Kan du huske det? At det ligesom kom til, at du var ligesom, at andre sagde måske, hey, du kan synge, Lars, eller kan du huske, at du kunne noget særligt?
Altså, jeg har oplevet det ikke som særligt, men jeg tror, jeg sang før, at jeg begyndte at tale. Og jeg plejer altid at sige til forældreparne, når de står med sådan en skrigende unge, så bøjer jeg mig altid ind over vuggen og kigger ned og siger, ej, hvor hun sød. Hun bliver en god sanger. Og det plejer jeg altid at give på det. Fordi jeg startede med at synge. Altså, jeg startede nok med at skrige, men jeg startede med at synge for at overdøve min mor. Fordi hun jo skældte ud lige fra, man kom ud, ikke? Så fik man en ordentlig skideballe.
Men hvordan? Nu spiller du ikke live længere. Synger du stadig? Skriver du stadig sange?
Ja, jeg synger i badekarret og skriver sange, og jeg har lige, altså nu har jeg ikke taget gitaren med her, men jeg har lige skrevet en sang her, som jeg lige vil læse op af. Den kan vi desværre ikke spille, men det er en tekst, jeg har været optaget af længe, og jeg tror, jeg så det i en anden bogtitel, en ryg, hvor der stod The World Without Us, så tænkte jeg, det er jo interessant, og det er måske heller ikke så langt herfra, at verden kommer til at fortsætte uden os i en anden forstand. Så hvordan kan man tænke sig ind i det scenarie? Altså, kan jeg placere mig derinde? Og hvordan skal jeg formulere mig, hvis jeg ikke er der? Og nu er den så på engelsk, så jeg vil bare lige tage det sidste, hvor den går i omkvædet. The world without us, only the stars can see. In a world without us, no more you, no more me. At last the birds will be free. In a world without us. No boots on the ground. In a world without us. No more truck and rock and roll sound. Og talking, det er, når man ligger inde under bordet, og atombomben springer. Bare så I ved det. In a world without us, no commander-in-chief. No more riots or disbeliefs. In a world without us, no human life matters at all. Dictators and tyrants have all been recalled. In a world without us, all religion are gone. In a world without us, no more right, no more wrong. No story, no song. Clip. Bap, bap, babadio. Slut.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.